Campus FM presenta. Il kelma li tqanqal ir-ruħ. Programm tal-kelma li fih il-professur Oliver Friggieri, poeta u ħassib ta' żminna, jenalizza temi li joltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Schem. Inselmulkom għal darb'oħra nilqgħukom għal dan il-programm il-kelma li tqanqal ir-ruħ. Magħna passoltu se jkollna l-professur Oliver Friggieri imma qabel sa naqraw silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, edizzjoni tal-Klabb Kotba Maltin. Kien Marzu tas-sena 1966. L-awtoritajiet tal-Knisja issospendew lil Sajdon ma setax jamministra d-dmirijiet tiegħu ta' qassis minħabba li ma neħħiex il-kartelluni politiċi kienu li ma kienu minma l-ħajt tad-dar. Permezz ta' ittra uffiċjali, il-Kurja tagħtu żmien speċifiku biex jagħmel dan. Jingħad li meta ħarġet il-pastorali tal-isfijiet dwar l-elezzjonijiet, u ma kienx iqra kollha waqt il-qudisa tiegħu fil-Knisja ta' Benajsa. L-Arċisqof, naturalment, ma approvax dan kollu, u Sajdon batlu ittra li kellimi tal-Kurja kien iddeskrivija bħala insolenti. L-orizzont tas-Sibt 26 ta' Marzu ġab l-istorja fl-ewwel faċċata. Monsinjur Sajdon jitkellem. M'hemmx dnub jekk tivvota għal Malta Labour Party. Skont intervista li jutal il-ġurnal, huwa qal lil kulħadd li seta' jivvota skont kif tħoss qalbu. Ħafna nies bdew morru għandu jitolbu ħparir. Kien ġara inċident li juri x'tip ta' sitwazzjoni kienet fija Malta dak iż-żmien. Waħda mara marret titolbu parir. U wara li juqalilha li ma kien hemm ebda dnub, ħarġet minn għandu ferħana u bdiet tħabbat li n-nies bib-bib u tagħtihom l-aħbar. Sajdon emmen li kienu qegħdin jaslu ħafna rapporti foloz fuq u lill-Kurja. Kienu ħossu persegwitat, anki għaliex ma setax għaddes fil-knejjes fejn kien ilu jqaddes żmien twil. Minn hawn kienet ħarġet il-frażi li fostna fis-seminarju kienet saret komuni li jingħad li qal Sajdon. Il-qassisin qatt ma jiftehmu bejniethom, darba ftehmu meta salbu l-Kristu. Biblista tal-kalibru tiegħu seta' jgħid sentenza qawwija battuta bħal din anke jekk ikun nifsu kien qiegħed jgħidha minħabba l-uġieħ u mhux għaliex kien konvint minnha. Kulħadd jinduna waħdu li mhuwiex hekk. Iżda Sajdon kien qiegħed iħoss l-ingratitudni ta' bosta snin ta' fuqu. Ma kien ħadd ħlief professur ta' kwalità għolja li lill-Malta ta' l-ewwel traduzzjoni sħiħa tal-kotba mqazza. It-tnejn 28 ta' Marzu l-Orizzont ħareġ bit-titlu fl-ewwel faċċata Mhux dnub tivvota għal Malta Labour Party jgħidu l-qassisin għawċin. Bit-tweġiba għall-intervista, il-kulleġġ tal-Kappillani kien ħares tqarrija biex jafferma li dan il-qassis ma kellu ebda jett jinterpreta x'kellhom f'moħħhom l-isfijiet meta kitbu l-pastorali. Minħabba ċerti ċirkustanzi tal-mument, dan il-qassis ma setax jara l-verità sewwa komplit l-istqarrija. Intqal ukoll li s-sitwazzjonijiet kienu għadhom ma tbidlux u li kulħadd kellu d-dmir jivvota għal dawk il-kandidati li minnhom ir-reliġjon u l-Knisja m'għandhomx għalfejn jibżaw. Imbagħad skont it-Times of Malta tas-27 ta' Marzu 1966, Sajdon kien għadu kemm ħalla l-pajjiż u mar Napli fit-triqtu lejn Ruma. Huwa qal li din kienet żjara privata u li kellu bżonn il-mistrieħ. Kien telaq is-Sibt wara l-ofsinhar. Dawn ma kienu xejn li fil-ġranet tal-elezzjoni, 26, 27 u 28 ta' Marzu. Ir-reliġjon, il-politika, id-dnub il-mejjet, l-awtorità tal-Arċisqof u l-pis tal-kelma ta' Sajdon li kien ukoll professur li għallem lil diversi ġenerazzjonijiet ta' seminaristi. It-tensjoni ta' tant nies li kienu madwarna dawn kollha kienu l-elementi ewlenin tal-konflitt li kien hemm f'moħħna. Il-każ ta' Sajdon beda jindikalna li anka fih dan il-kleru kien hemm id-differenzi. Ekki Malta nnifisha. Id-diskursata tagħna seminaristi fuq il-bejt tas-seminarju b'nofs Malta kollha tidher hemm isfel quddiemna u taħtna, dik id-diskursata kienet bdiet tisħon. L-Arċisqof widbu u qallu biex lil dak il-kartellun jaqilgħu minn hemm għal m'għaddab wieħed minn sħab il-kbar u mill-jider Sajdon qallu u mhux huma għamlu hemm mela huma jaqilgħuh. Stajt nifhem, jekk fim tajjeb, li Sajdon ta' studjuż kbir u miftuħ ma kienx sajdej u kartellun mal-ħajt tad-dar tiegħu. Dawn kienu l-impressjonijiet li kellna dak iż-żmien u bl-istess impressjonijiet nixtieq niktab illum aktar minn 30 sena wara. Ma kellix sabar noqgħod nisma' aktar kliem kontra Sajdon. Kont fim diġa li kien bniedem imweġġa li qalep għal Malti l-kotba mqazza waħdu mill-ilsna oriġinali u li pubblikom waħdu u minbutu tul snin twal u li issa kien qiegħed jingħata dan it-trattament. Mhux sewwa li Sajdon isirlu dan kollu. Bdejt biex sfidajt lil uħut minn sħab il-kbar, x'jiġifieri mhux sewwa, qabel wieħed minnhom, bleħin ibes ta' ċanfira. Mhux sewwa. Qabel xejn, ara ftit x'servizz Sajdon tal il-Knisja meta qalib il-Bibja, u x'għandu x'aqsam reġa' għalli. M'għandu x'aqsam xejn li bniedem jagħmel opra bħal dik, l-aktar illum li hija meħtieġa fil-quddiesa u għall-brevjar, komplejt nirrabja jien. Il-Bibja tiegħu lanqas biss tiftijem. Daqs kemmi miktuba bil-sin stramp, għabess fuqi, stramp għalik, għax il-Malti ma tafux. Avolja u l-sin tijak, komplejti maddab. Insomma, l-bibja ma titħol xejn hawnhekk. Ma jistax iġib ruħu b'dal-mod, kompla l-istess wieħed, waqt li kliemu kien imtenni ftit jewwis mill-oħrajn. Sajdon ma għamel xejn ħażin, u għandu raġun f'kull ma għamel. Issa li kelli ngħid kontattu. Jidrilli li jett ukoll li dan li tħil fil-politika ma kellux ikompli jsir. Jekk taħseb hekk, bel inti m'intix wieħed minna. Qabeż qalli l-istess wieħed. M'intix wieħed minna jekk taħseb hekk, qaluli ftit mill-oħrajn. Stajt nifhem li minkejja li l-pastorali ma kinitx tfisser fid-deher li ħadd ma seta' jivvota lill-Partit Laburista, dan kien is-sens li kellha tinftiehem fih. L-uffiċjal tar-relazzjonijiet pubbliċi tal-Arċisqof kien ħareġ iħabbar li l-qagħda bejn il-Partit Laburista u l-Knisja ma kienx tbidlet. M'intix wieħed minna. Maħna passol tuħana l-professur Oliver Filġiri. Sallimlek, Oliver. Diringrazzjak li għadarba għortin sammana u diringrazzjak u kolli permesta dan l-iktib dak li ħafna minna kienu semaw inti ktibtu biex jibqa jiftakar b'dan il-mod. Oliver, Sajdon għalik min kien?
Kien dak li naħseb jista' jkun għal kulħadd skolar ta' livell għoda ħafna. Minidem li fehm li l-sin tagħna u qrib l-sin ta' Alla, kif Alla tħallat maħna l-bnedmin, wa rib l-sin tal-Bibja, rib l-sin tal-Quran, rib l-lingwa ta' Kristu, wa semitiku. Anki jekk huwa imnissel direttament mill-Arbi, imma l-Arbi fih elementi li ma kif usa minnu kif nafu. U allura meta jittraduċi il-kelma ta' Alla mill-oriġinal, Sajdon ħass li seta' jagħmel pass ieħor. Bis-saħħa tal-eru tri konsonantali, kif nafu l-Malti nibni fuq sistema ta' tliet konsonanti. Seta' jnisser ċertu kliem, u jidħol fil-Malti u bekk ikun eqreb lejn il-kelma oriġinali. Din il-ħaġa, akademikament tajba ħafna, letterarjament eleganti, Ma kienx popolari, ma setax titla, u ma tlaċ, għalik il-bibja tijaw sabajt il-difikulta. Għalkem kien Dun George, Breka, u laqda tijaw, illi sajdon eno bil ixtraw il-kodba tijaw, nizmin għal-joħra, ma tuwa kien joħraċ il-kodba kolla, u jħet mara liħor, tul medda ta' xi 30 sena jew ftit aktar. Allora b'ximo seta' jkopri l-ispejjeż li huwa ħareġ minn mutu waħdu tul dasmi kollha. Jiġifieri, nuddim li dejjem bħal dan ma jistax ma jkollokx ħlief ammirazzjoni. Għax huwa studjus veru, kif għandu jkun kull studjus għandu jkun minn hemm magħraf li jgħix bl-istudju biss, biss, waqt li jkun jaf li jgħix fid-dinja tal-min. Jgħat il-kontribut tiegħu il-kitba, hemm ma jfittix finanzi żejda, kantu biex jgħixu biżejjed. U jagħti kontribut l-Knisja, l-soċjetà, l-istituzzjoni, l-università. Ġifieri Sajdon huwa professur eminenti anki fl-università, jiena fraħt li kellix isem fl-modi biex waħda mis-swali ewlenin hawnhekk fl-università tissemma anki għal. Illum xorti tajba Sajdon huwa apprezzat. Il-bibja tiegħu ġiet tħarġet f'edizzjoni mill-isbaħ mill-mużew. Min jaf il-klassiċità tal-lingwa Malti jaf li l-bibja tiegħu hija monument anke ta' natura letterarja, ġifieri wera minn ġdid li r-reliġjon u l-kultura huma sħab u l-kultura fl-qawwa tagħha hija anke reliġjuża. Hija karatteristika tal-assurdità ta' żminijiet li għexna fl-imgħoddi li ħadd ma jittama li jarġgħu lura. Li Sajdon ma nftiehemx u li ġi trattata kif dak il-mod. Però Sajdon kien diġà ħass li bħal kieku ħajtu kienet b'xi mod weġġa.
Attakkata
diġà. U kien ħoss li huwa bħala traduttur ma ġiex aċċettat. Fl-aħħar hakk imbagħad mbagħad l-Sin Malti bħal l-sena l-oħra kollha tal-pajjiżi kollha daħlu minn flok il-Latin fil-liturġija kien sar sforz fil-Knisja permezz ta' Dun Karm Sant, professur Sant tagħlaq fillu.
Biblista kbir.
Biblista ieħor li ħareġ minn taħt idejn.
Sajdon
kien l-għalif tijaw, Sajdon kien dejjem irid li Sant ikun suċessur tijaw bħala professur tal-Bibja. Ma kollu nafu minn Sant stess sa nafilu. Kien talbu, issa l-Vatikan iddeċida li minn flok il-Latin nibdew nużaw il-vernakulari lingwa tal-vulgus, tal-poplu. Għamel ċertu tibdil fil-Bibja tijak biex tiftijem. Minn flok mamba, namlu pulbtu. Nifrok maqdes namlu tempju. Sajdon għal, kwot, skripsi, skripsi, għal Pilatu. U marriet ibidder?
Tibt.
Assolutament xej, għad ibidder xej. Dak li ktibt, tibtu. U għek, telef għan kidu l-opportunita fħajtu miskin li jara edizjoni sabiħa fi ktibu edwis, li għanna tijaw, mxandra il-mużew, għanna anki edizjoni sabiħa ħafna differenti.
Tal-aqda
biblika Malti, ġifieri, b'xorti tajba. Anki pajjiżna, żgħar kemm hu żgħar, għandu dak li kulħadd għandu.
Infakkarkom qed intisimgħu l-programm il-kelma li tqanqal ir-ruħ u rajna silta mill-ktieb Fjuri li ma jiġix fux, kitba ta' Oliver Friġiri Publikazzjoni Klabb Kotba Maltin u ma' nanna wkoll il-professur Oliver Friġiri. Oliver, ġa tkellimna u ġa għadtinna benwidu jor minn kien tal-professur Sajdon, imma għad nitkellmu fi żmien partikolari ħafna f'Malta, meta f'Malta kien hawn il-ġlieda politiko-reliġjuża. U jidher li l-element biex ngħidlek li anqal din id-diskussjoni kollha kien il-Malta Labour Party l-postorali tal-isqof u Monsignor Sajdon. Kif kien jaħdem il-Malta Labour Party dak iż-żmien viżavi l-Knisja biex ngħidlek f'dawn iż-żminijiet imqanqlin fejn ukoll għandna din l-avveniment ta' Monsignor Sajdon.
Kien konfront sħiħ dwar ideat u dwar spazju ta' poter fil-fema tiegħi. Jiena se jaħtilha dik il-kwistjoni fil-ktieb dejjem se jaħtilek. Kwistjoni politika, ekklesjastika. Għax ma nifhimx li kienet reliġjuża. Is-sens ta' dottrina, jifieri il-Partit Laburista qatt ma ċaħad xejn mill-fidi Nisranija. Allora mhix reliġjuża, però hija ekklesjastika. Hija konfront bejn poter laik, poter laik, poter politiku, partitarju, partigian demokratiku, u poter ekklesjastiku, ġerarkiku, ġerarkija l-kurja ġifieri. U l-poplu Malti, mamul mill-laburisti u nazjonalisti, ugwalment insaru kattoliċi, inqasam bleġa fuq ħaġa oħra f'assoltu. Viżavi lealtà lejn il-partit tiegħu jew lejn il-Knisja tiegħu. Issa l-kotra tal-laburisti kienu lealissimi lejn il-Knisja. Jifri diffikultà kienet kif tista' tkun leali lejn il-Knisja tiegħek u lejn il-partit tiegħek. No, sir, ma kienx hekk dakinhar. Jifikelek dal-konfront. Sajdon, bħala studjus, professur tal-Bibja x'naf jien, sapruvu f'dan l-impass minħabba l-pastorali li fija ma kienx hemm direttament imsemmi l-interdett. U l-interpretazzjoni tiegħu kienet li setgħu. Din ġiet interpretata b'xi mod il-pożizzjoni tiegħu għalhekk daħal dan is-sara biex niftehmu. Ma nirritorna għall-punt ta' qabel tiegħek. Kien żmien jiena għixtu bħala tifel u żagħżugħ kemm fil-mużew u kemm fis-seminarju. Ikellu jiddeċidi kważi kważi xi ħaġa li kien għadu ma ddeċidix Napoleon. Ta' minni l-gżira. Min għandu jmexxi hekk hux l-istat lajk jew kiex ġerkija ekklesjastika. Fil-prattika fidaw ta' ċerti prinċipi, is-sitt punti ta' minn tofos l-oħrajn. Il-konflitt naraw dak il-mod jien. Jisu tkomplija tal-aġenda imħollija mod imarġel abruptly minn Napoleon fl-1798 dwar distinzjoni bejn knisja u stat u liġi ta' żwieġ fil-prattika dawn huma l-essenzjali informazzjoni ta' kollox. Jifieri poter ta' gvern sħiħ, poter ta' gvern li rikonoxxi r-rabtiet familjari, in-nisġa soċjali. Imbagħad kien hemm il-każ tal-kwadru ta' Caravaggio, il-Caravaggio hux tal-Knisja, jekk hux tal-Istat, wara li kien ġie restawrat. U hemm naħseb li bqajna nomu biex insolvu problema ta' l-Inkwiżitur, l-Isqof jew il-Prim Ministru. Allura il-konflitt li kellu jseħħ fi żmien Mintoff kien diġà nibdi fi żmien Strickland snin qabel, kien diġà inizjat inawgurat bil-goff minn Napoleon kif għedna, però fil-każ ta' Napoleon twaqqaf u ġieli mandat u l-Igliżja żmien twil għalu din hija aġenda sinedija, mhux saneġaw imissu aħna, ħalli l-Maltin imissu huma, u bħad it-tmess mill-Maltin stess fil-kwistjoni politiku ekklesjastika kif għedna ta' 50-jiet u mbagħad is-60-jiet u anke fis-70-jiet kif nafu. L-Ingliżi fil-fema tiegħi ħadu sen fija mod diplomatiku u anke rispettux lil poplu Malti mill-inqas. Jifieri kienet kwistjoni oħra ta' pajjiż. Riesaq bil-fors lejn l-inkwiet għax riesaq bil-fors lejn maturità politika ġdida. Kien wasal biex jieħu l-istat tiegħu jikseb is-sovranità kif kienu ħab jgħid b'oċċi li wieħed. Tajtkom kolonja, tajtuli kolonja u tajtkom stat sovran. Malta kienet waslet biex tieħu l-istat tagħha u allura kellha tgħaddi bil-fors minn dan l-inkwiet. Li kien jinkludi inkwiet anke mal-istituzzjoni li żied qadima, li żied dinjetuża u li żied popolari li l-Knisja Kattolika.
Oliver, anke tad-diskors li titkellem bih illum, jissemma ħafna drabi Napoleon isu Napoleon u appunt mhux biss importanti ħafna fl-istorja ta' Malta, imma jisuwa il-punt li ta' spinta li dal-poplu Malti biex isir dak li hu, vera jew le?
Jien qed insemmi m'hemm xafej jissemma ġifieri jista' kien m'għandu xafej jsemmih. Però fil-mod kif nipprova nara l-affarijiet jien. Ħaġa ma tistax tispjega llum, trid tispjega skont l-għeluq tagħha.
Skont l-istorja.
Jifieri anke preġudizzji li jeżistu fit-taħdit tagħna llum fil-gazzetti fix-xandir fil-lingwaġġi tagħna. Fil-fematija ma preġudizzji li tista' tgħid li għandhom mijiet ta' snin. Ġdid iż-żewġ partiti tagħna l-kbar ma jeżistux biss minn bidu toqgħa fil-PN fit-tmiem is-seklu 19 u l-Partit Laburista fil-bidu tas-seklu 20. Fil-fematija żewġ orjentamenti huma wisq eqdem. Jekk trid tgħid vassal li għandu ċertu karattru li jgħu tiġa jsu pro Labour ħa ngħidlek. Dumi kien xejn li għandu ċertu karattru li jsu tiġa pro nazzjonalista. Bħala kategoriji ta' imġiba, ta' taħdit,
Ta' femijiet,
ta' azzjoni, u ma tiġa b'xi mod prototipi, u ma modelli tal-protos, tal-bidunet. U allura dak li aħna ngħidulu Malta moderna tagħna, naħseb jienuha s-siġra mill-ħabrija l-fuq, l-eru mill-ħabrija l-isfel, fejn qegħdin x'inhu ma dawn. U biex fittixhom titfannat, biex tfannat trid ikollok il-kuraġġ, u sa dan it-tant sota tgħid is-siġra ma titmejjilek xu titgħawel xu tmut, għax ikollok l-eru li ridu jussassni biex jerġgħu jgħidu. Ikollok siġra sabiħa però mejta. U allura naħseb li l-eruq huma l-kawżi ta' dak li fil-fatt seħħ. Malta moderna. Malta moderna li forsi bdiet mal-wasla ta' Napoleon ma tnissiet ta' kuxjenza kulturali Maltija, kuxjenza politika, kuxjenza letterarja, kuxjenza lingwistika. Il-Maltin fi żmien Vassalli bdew bil-mod b'ħafna tbatija jisawru kuxjenza romantika riżorġimentali u x'naf jien. Ema ninsewx ukoll dwar dan tħaddit ukoll b'xi mod dwar ktieb li fis-seklu 19 Malta kienet nimlija b'diversi eżiljati mill-żorġimenti tal-Italjani. U dawn f'Malta xerdu żerja taħsib liberali tal-bżonn li pajjiż jiġġieli tal-identità karatteristiċi tiegħu għad-drittijiet tiegħu x'naħin. Bgħaddan kollu kellu jittieħed il-Maltin bil-modi tagħhom u għalhekk il-konflitt bejn iż-żewġ blokki kbar tagħna kellu jkun konflitt li jiddeċiedi vi o va. U kif nafu llum kunsens verament unanimu naqblu li Malta kienet taqbad dik it-triq minn indipendenza sa stat Repubblikan, sa stat ħieles, sa membru fl-Unjoni Ewropea, naħseb li fid-diżgwit ta' bejnietna wasalna biex għedna l-Knisja hija fuq naħa, nista' fuq naħa l-ħara, u l-prinċipji l-gwar tad-demokrazija nistgħu ħadnhom b'modi differenti l-kol. Finalment il-Maltin għamlu deċiżjoni verament qalin, minkwiet ta' bil-fors, però nkwiet dej pajjiżi oħrajn mill-inqas.
Oliver, dil-elezzjoni tal-1966 jiena wkoll niftakara u niftakara li kienet elezzjoni marbuta ma' ħafna karti moħlin mal-ħitan. Niftakar inti kont tax il-Furjana, ġifieri żgur li għandek d-dera tal-arkati ta' Triq Sant'Anna miksijin bil-karti. X'kienet dik l-importanza li kien iħossu n-nies li jirrepetu l-istess ħaġa b'tant insistenza, ġifieri jkollok ritratt ta' kandidati moħħal naħseb li ma nisbalih jekk ngħid 1000 darba mal-ħitan tar-raħal.
Ma kellekx Manuel radju prominenti bħal żmilna? Ma kellekx radijiet kotrana bħal żmilna? Ma kellekx gazzetti tant infexxa bħal żmilna, poplu Malti jara ħafna mistampa ħafna. Ma kellekx televiżjoni fuq kollox. Mass meetings isiru fuq il-fosos jew f'taqali jew fejn trid. Imma mass meeting jekk qed nunk issa u hawn jekk irid jagħmlu PN jew l-emel il-Partit Laburista jagħmlu issa fuq l-istazzjonijiet tiegħu. Dan kollu ma kienx jeżisti. Allura il-kandidat il-partit biex wassal il-messaġġ tiegħu bit-tri kbar ċari kellu jużal ħitan. U kienet għada fid-dinja kollha anke fi żmien aktrit, drawa li l-ħajt huwa notice board, huwa viżiera tista' tużah. Jkunu pjegati ċajt in-nies le pinsel kbir ħafna u jwaħru bil-kollha dawk il-karta li bad jerġgħu jinqalhom. Jiġifieri il-karta llum is-slogan le tal-lab tal-Laburista tal-Partit Nazzjonalista xi wieħed minnhom jilha li nkajtaw li niftakar. Kienu l-avviż pubbliku kienet għadha ma żerqniċ, ma waslitx l-idea li tista' twassal messaġġ jew bit-televiżjoni li ma kienx hawn, jew bir-radio ma tantx kien prominenti, jew bir-radijiet privati li ma kienux jeżistu, jew għal inqas bil-billboards, anke l-idea ta' billboard kienet għadha b'xi mod ġdida ma kienx teżisti, hija tant ovvja elementari. Ma fost l-oħrajn ma kienx teżisti, ġifieri il-kartellun bit-tri kbar bir-ritratti tal-kandidati fil-kwistjoni politika reliġjuża, il-Knisja wkoll għamlet ħafna kartelloni ta' dan it-tip, jiġifieri inti għaddej kont tara tal-kartelloni. Il-punt importanti tiegħek Manuel huwa r-repetizzjoni. Bil-Latin jgħidu ripetita juvant. Hemm kont dan ossikant, jekk ma jdejqux, repetizzjonijiet jgħinuk. Jistgħu jdejquk ukoll. Għax kelma tista' titlef is-saħħa tagħha billi tintuża ħafna. Bħalma munita, tant tiġi minita l-oħra kif taf tixxellef u titlef il-kontorni. Minn bassorilief isir minn għal-rilief ta' xej, isir lixxa, tillixxa. Kif ġrala, is-siq, joħjar is-saqajn, ta' San Pietru.
San Pietru ġew Rum.
Ġew Rum, fil-Vatikan għad BOS fiegħu dak is-saqajn tal-Bronz u tiklu waħda nobis. Għadda żmien kollu. Ġifieri l-istess ħaġa tista' tiġri lill-kliem. Aktar ma' kelma tuża, inqas isir effettiva. Aktar ma' kelma tħaddima, aktar tittikel. Inqas ikollha kontorni. Imma insomma.
Ma l-immaġni li allura.
L-immaġni wkoll. Nħu kelma bħala maġni, meta tgħid kelma, meta tgħid x'muntanja sabiħ rajt, il-ġimgħa l-oħra meta kont fiż-Svizzera, inti hawnhekk mhux qed tara montanja, però tiftakar li darba rajta jew timmaġinax rajta fl-istampa ġifier tara, anke bil-klim inti tara, anke bil-klim inti tara. Il-moħħ joħloq l-immaġni, l-imago, l-image, l-immaġni hija il-prodott tal-moħħ. U allura meta tagħmel stampa, illustrazzjoni, ritratt, aktar ma tirrepetih, aktar tkun ċert li jafu bih, però mhux bil-fors jikkonvinċ. Ħafna drabi ripetizzjoni għandha l-effett ta' injorament. Aktar ma tgħid ħaġa inqas tħalli effett.
L-aħħar ħaġa, Oliver, propju fuq din l-idea ta' żminijiet ta' dak li qed ngħidu fi żmien sajdon u fi żmien din il-ġlida. L-elezzjoni kienet tintrebaħ kif qed ngħidu jew tintilef propju f'ħdan jew il-barra mill-Knisja. Din hija xi ħaġa li llum naħseb li mhux biss għadda żmien ma qas biss naħsbu fiha.
L-Illuminizmu Franċiż, personaġġi kbar bħal Dan imbagħad Diderot, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, huma lajċi ħarġu minn Franza u mill-inħawi. U nista' reliġjożità kbira bil-modi tagħhom. U fehmu l-reliġjożità m'għandix dwar l-istat. L-istat jista' jkun distaccat anki mir-reliġjon. Hija konflittwalità li l-Ewropa għexita, għexita anki bil-gwerer, biċ-ċarġi tad-dem, bil-konflitti, bil-kundanni, bix-xiżmi, bix-trid. Ma għaddit minna u superata. Malta, bir-ritmu tagħha, li mhux kajman, huwa normali għaliex hija pajjiż żgħir, u hija gżira, u gżira li kienet kolonja, u gżira fis-sud ta' kontinent, u fiċ-ċentru ta' reġjun, jiġri hemm diversi ħwejġ li jġustifikaw u jispjegaw għala Malta timxi bir-ritmu tagħha. Li mhux l-aktar wieħed rallentat u slow għal pajjiżi oħrajn li għadhom fis-seklu 19 fil-politika tagħhom. Għalhekk qed ibatu sif. Jiġri Malta mxiet lejn dawk il-kisbiet li l-Ewropa kienet diġà laħet, però il-menu kien l-istess wieħed kien kwistjoni ta' meta u mhux ta' xiex. Il-plattu għall-istess meta jmiss li kollu li hija kwistjoni oħra. Malta meta messa iż-żmien għażlet l-għażliet tal-Ewropa kollha u kif għedna batiet evitat ċerti batiet eżaġerati li għadhom minnhom koloni eks koloni oħrajn u waslet fejn waslet.
Bħal gwerra ċivili
eżatt, waslet fejn waslet il-kunsens ta' kulħadd.
Grazzi ħafna dak kien il-professur Oliver Friġi li l-miegħu tkellimna dwar silta li qrajna mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxux tal-Klabb Kolma Maltin. Lilkom is-semija tagħna nringrazzjakom li kontu magħna u nistedinkom tisimgħuna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dakinhar, saħħa u slim.